Габриэл Гарсия Маркес. Последното плаване на кораба Призрак. Първа част. Сега ще видят те кой съм аз, каза си момчето със своя нов, вече дебел като на мъж глас, много години след като за първи път бе видяло огромния презокеански кораб, без светлини и без никакви шумове, който една нощ мина покрай тяхното село, като някакъв голям, необитаван дворец, много по-дълъг от цялото село и много по-висок от камбанарията на църквата. И продължи да плава към укрепения срещу пиратите колониален град от другата страна на залива, с древното пристанище за роби и въртящ се фар, чието зловещи светлинни криле, като на вятърна мелница, всеки 15 секунди превръщаха селото в някакво лунно селище с фосфористиращи къщи и улици като вулканични пустини. Макар че тогава момчето нямаше дебел като на мъж глас, а имаше разрешение от майка си докъсно да седи на брега и да слуша как вятърът опъва струните на своите безбройни арфи, то още помнеше съвсем ясно, като че ли сега беше пред очите му, как през океанският кораб изчезваше, щом фарът го осветеше отстрани, и веднага, щом светлината го отминеше, отново се появяваше. Кораб на пресекулки, с други думи. Ту се появяваше, ту изчезваше към началото на залива, опипвайки като сумнамбул шамандурите, които сочеха пътя към пристанището, докато изведнъж нещо сякаш се повреди в компасите му, защото се клонесе към подводните скали, блъсна се в тях, разби се на парчета и потъна съвсем безшумно, макар че от подобно сблъскване с рифовете трябваше да се разнесе железен грохот, а от експлозията на машините да се смрази кръвта и на най-дълбоко заспалите дракони в праисторическата селва, която започваше от последните къщи на града и свършваше чак на другия край на света. Зато и то си помисли, че е сънувало, особено на следващия ден, когато видя сияещия аквариум на залива, разхвърляните разноцветни петна на негърските колиби от хълмищата над пристанището, плътноходките на контрабандистите от двете гвиани, които поемаха своя товар от невинни папагали с подути от диаманти и куши. Заспал съм, докато броях звездите, помисли си момчето, и огромният кораб ми се е присънил. Толкова беше убеден в това, че не разказа никому нищо, нито пък си спомни повече за това свое видение. И тъй чак до следващата година, до една мартенска нощ, когато излезе в морето да търси делфини, а се натъкна на мрачният, неуловим кораб видение. Също тъй залутан, изгубил вярната посока, както и предишният март. Но сега момчето беше напълно убедено, че не сънува. И затова хупна да разказала на майка си. И тя след това 3 недели плака, отчаяна, че дъската му хлопа на това дете, дето всичко наопаки прави. Денем спи, а нощем скита като пропадналите, и понеже тези дни и без той трябваше да отиде до града, да си потърси някакъв удобен стол да седи на него и да си мисли за умрелия мъж, защото на нейния стар люлещ стол пружините му се бяха изхабили за 11 години вдовишки живот, тя използва случая да помоли стопанинът на лодката да отиде към рифовете, че да може синът и да види какво наистина се вижда в стъкленицата на морето. Как се любят на пролет гигантските калкани, розовите барбуни, как сините морски гарвани се гмуркат в най-ласкавите води сред водите и дори как се носят зареяните коси на удавниците от някое корабокрушение още от колониални времена. Но няма нито следа, нито дявол от потънали през океански кораби. Въпреки това, момчето толкова упорито продължаваше да настоява на своето, че майка му обеща през март следващата година непременно да отиде с него да дебне кораба, без да подозира, че единственото сигурно нещо в нейното бъдеще беше креслото от епохата на Франсис Дрейк, което тя купи на търк от турците и на което още същата вечер седна да си почине. Въздишайки, горгият ми Олофернес, да знаеш само колко ми е хубаво да си мисля за тебе, седнала на това кадефе, на този кралски брокат, Но колкото по-ясно си представяше своя умрял мъж, толкова по-силно закипяваше и се сгъстяваше кръвта в сърцето й. Сякаш не седеше, а тичеше облята в пот, с задавено от прах дихание, а призори момчето се върна и я намери мъртва в креслото. Още топла, но почти съвсем разложена, като ухапаните от отровна змия. Същото се случи после с още 4 сеньори. И тогава хвърлиха креслото убиец в морето. Много надалеч го хвърлиха, да никому зло да не стори. Толкова много си бяха служили с него през вековете, че му се беше изхабила способността да дарява от мора. С други думи, момчето трябваше да свикне с плачевното си положение на сирак, сочен от всички като син на онази вдовица, дето докара в селото онзи трон на нещастието. Препитаваше се не толкова от милосърдието на хората, колкото с рибата, която крадеше от лодките. А в той време гласът му все повече надебеляваше. За някогашните си видения съвсем беше забравил, но една мартенска нощ случайно погледна към морето и изведнъж майчице. Ето го този огромен кит от азбест, това мучащо животно. Тичайте да го видите, закръщя момчето като лудо, тичайте да го видите. И такава улелия от кучи лай и женски писък вдигна, че дори най-старите мъже си спомниха страховете на своите прадядовци и се напъхаха под креватите, мислейки, че Уилям Дампиер се е върнал. Но другите изскочиха на улицата и дори не си дадоха труд да погледнат невероятния кораб, който в същия миг отново загубил посока, пак се разби на парчета, като всяка година. Ама такъв бой удариха на момчето, че не му остана здраво място. И тъкмо тогава то си каза през слюнки от гняв: сега ще видят те кой съм аз. Само че с никого не сподели решението си. През цялата година все това се въртеше в главата му. Сега ще видят те кой съм аз. И само чакаше да настъпи нощта на неговото видение, за да направи каквото си беше намислил. Открадна една лодка. Като му дойде времето, прекоси залива и отиде да дочака своя велик час из тесните стръмни улички на пристанището за роби, събрало най-живописните типове на Карибския край. Но беше толкова погълнат от своето предстоящо приключение, че не спря, както винаги пред дюкяните на индусите, да погледа мандарините от слонова кост, издялани от цял бивник. Нито се присмя на холандските негри с техните ортопедични велосипеди, нито се оплаши, както друг път, от малайците с кожа на кобра, които бяха обиколили света, пленени от миражите на тайна кръчма, където продават рибици от бразилка на скара. Защото нищо не забелязваше, докато най-сетне нощта не се стовари върху му с всичката тежест на звездите си и от селвата не полъхна сладък мирис на гърдени и на разложени саламандри. И ето го пак в крадената лодка, гребе към входа на залива, с изгасена лампа, за да не привлича вниманието на митническата полиция. На всеки 15 секунди зелените криле на фара го превръщат в призрак, а после тъмнината пак връща човешкия му облик. Той знаеше, че плава близо до шамандурите, които бележеха пътя към пристанището, не само защото все по-ясно виждаше тежкия им проблясък, а и защото диханието на водата ставаше все по-тъжно и толкова задълбочено гребеше, че не можеше да разбере откъде му дойде неочаквано този страшен дъх на акула, нито от какво се сгъсти тъй нощта, сякаш всички звезди умряха изведнъж, а то било заради кораба. Корабът минаваше покрай него с цялото си изполинското ловище. Майчице, по-грамаден и от най-грамадното нещо на света и по-тъмен от най-тъмното нещо на земята и във водата. 300 000 тона миризма на акула минаваха толкова близо до лодката, че той можа да види шемовете на тази стоманена пропаст без нито една светлина в безбройните си биволски очи. Без нито една въздишка в машините, без нито една душа, понесли в себе си своята собствена тишина. Свое собствено пусто небе, свой собствен мъртъв въздух, свое спряло хода си време и къщче свое бродещо море, в което плуваше цял един свят от удавени животни. Изведнъж всичкото изчезна от силната светлина на фара и за миг остана пак само прозрачното Карибско море, мартенската нощ, обикновеният мирис на пеликани и момчето, само сред шамандурите, не знаещо какво да прави, питащо се учудено дали наистина не сънува с отворени очи, дали не е сънувало и през миналите мартински нощи. Но едва успя да се запита и някакъв тайнствен полъх изгаси една след друга всичките шамандури от първата до последната. А когато светлината на фара отмина, корабът отново се появи, но компасите му вече бяха повредени и той навярно не знаеше в коя част на морето океан се намира. Плаваше право към подводните скали. Тогава поразеното момче изведнъж прозря, че угасналите шамандури са единствената причина за тази магия и запали лампата в лодката. Една съвсем малка червена светлинка, която нямаше да разтревожи постовете в наблюдателните кули, но която за кормчията беше като изгряващо слънце, защото благодарение на нея корабът пое вярната посока и през голямата врата на канала навлезе в своето щастливо възкресение. Всичките му лампи се запалиха едновременно. Парните му котли отново запахтяха, пламнаха звездите на неговото небе. Труповете на разни животни отидоха на дъното. Затракаха чинии, в кухните замириса на сос с дафинови листа. По облените в лунна светлина коверти се разнесе думкането на оркестъра, а в полумрака на каютите затоптяха вените на влюбените в открито море. Но момчето беше натрупало толкова много и толкова отдавнашен яд, че не се остави на вълнението да го зашемети. Нито пък се оплаши от чудото, а с твърда, както никога увереност си каза: сега ще видят те кой съм аз, мамка им сега ще видят. И вместо да се дръпне в страни, за да не го блъсне великанският кораб, загреба пред него: ей, сега ще видят те кой съм аз. И го поведе с лампата. Накрая толкова се увери в послушанието му, че го застави още веднъж да промени посоката си, да свърне в страни от кейовете, да се отклони от невидимия път и като вързано за шията морско агне, го насочи към светлината на спящото село. Един съвсем жив кораб, недосегаем за секирите на фара, който сега не го заличаваше, ами го правеше алуминиев на всеки 15 секунди. Започваха вече да се открояват кръстовете на църквата, бедните къщи, на празните надежди, а корабът плаваше след момчето. Следваше го заедно с всичко, което носеше в себе си, своя капитан, заспал на лявата си страна, паднали по арените бикове, фледника на хладилниците, един самотен болен в корабната болница, осиротялата вода в цистерните и кормчията, който положително взе високите скали за пристанище, защото в същия миг оглушителният рев на сирената гръмна един единствен път. И момчето се измокри до кости от парата, която в гъста струя се изля отгоре му. После още веднъж изрева и чуждата лодка едва не се преобърна. И после още веднъж, но късно, защото пред тях бяха вече мидите по брега, каменистите улички, вратите на неверниците, цялото село, осветено от изплашения корал и крещейки сред общото вълнение. Ето го, мухлювци! Момчето едва успя да се дръпне страни, за да отвори път на великана една секунда преди огромната стоманена броня да разреже брега и да се чуе резкият звън на 90 хилядите чаши за шампанско, които се струшиха една след друга от носа на кърмата. И тогава стана светло. Не като в ранно мартенско утро, а като в сияйна сряда. И момчето с удоволствие видя как неверниците с отворена уста зяпат заседналия срещу църквата кораб. Най-големия кораб на този и на онзи свят. Най-белия. 20 пъти по-висок от камбанарията и близо 97 пъти по-дълъг от селото. С написано с железни букви име Балалал Силак. А по неговите флангове още се стичат древни и унили води от печалните морета на смъртта. В радиоколекции чухте втората част на последното плаване на кораба Призрак. Разказ от Габриел Гарсия Маркес, изпълнен от Тодор Димитров.